VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันพุธที่10เมษายน2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้Exit Poll จากการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลเมื่อวันอังคารบ่งชี้ว่าพรรคของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกับพรรคฝ่ายค้านได้คะแนนคู่ขี้กันและผลท้ายสุดยังยากที่จะคาดเดาอิหร่านกล่าวโต้สหรัฐว่าเป็นผู้นำองค์กรก่อการร้ายระดับโลกอย่างแท้จริงหลังจากที่สหรัฐประกาศว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านเป็นกลุ่มก่อการร้ายการเจรจาสุดยอดระหว่างผู้นำจีนกับผู้นำสหภาพยุโรปมีความคืบหน้าเกี่ยวกับกรอบความตกลงเรื่องการค้าและการลงทุนเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอนะครับและในช่วงธุรกิจวันนี้ IMF ลดเป้าการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกปีนี้เหลือ 3.3% ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะขึ้นภาษีกับสหภาพยุโรปกว่า $10,000 ล้านเพื่อตอบโต้การให้เงินอุดหนุนบริษัทเครื่องบิน Airbusรายงานสุขภาพวันนี้นะครับผลการศึกษาวิจัยบ่งชี้ว่าอาหารที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้ผู้คนทั่วโลกราว 20% เสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรเรื่องราวเหล่านี้รอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonเมื่อวันอังคารมีการเลือกตั้งทั่วไปในอิสราเอลนะครับและผลการทำการสำรวจ Exit Poll แสดงว่าคะแนนของพรรคการเมืองใหญ่2พรรคยังมีความคู่ขี้สูสีกันอยู่มากและยากที่จะคาดทำนายผลท้ายสุดโดยผล Exit Poll ระบุว่าในขณะที่พรรคลิคุดของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูคาดว่าจะได้ที่นั่งในสภา34ที่จากจำนวนทั้งสิ้น120ที่นั้นพรรคฝ่ายค้านซึ่งนำโดยนายพลนอกราชการเบนนี่แกนซ์ซึ่งเป็นอดีตเสนาธิการทหารของอิสราเอลและใช้ชื่อพรรคว่า Blue and White Party นั้นน่าจะครองที่นั่งได้ถึง37ที่นั่งจากที่นั่งทั้งสิ้น120ที่นั่งในสภาครับอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งทั่วไปในอิสราเอลเมื่อวันอังคารนี้ดูจะเป็นการแสดงประชามติรับรองผลการทำงานของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูซึ่งทำหน้าที่ผู้นำรัฐบาลมาแล้วถึง13ปีด้วยเช่นกันเนื่องจากผลการสำรวจความคิดเห็นของชาวอิสราเอลแสดงว่าประชาชนชาวอิสราเอลเริ่มไม่ยอมรับและเบื่อหน่ายในตัวผู้นำคนนี้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยังถูกกล่าวหาในข้อหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันหลายข้อหาและอาจจะถูกอัยการของอิสราเอลส่งฟ้องภายในเวลา1ปีครับผล Exit Poll จากการเลือกตั้งทั่วไปในอิสราเอลแสดงด้วยว่าพรรคขนาดเล็กหลายพรรคซึ่งรวมถึงพรรคของชาวอาหรับไม่ได้รับคะแนนเสียงมากพอที่จะได้ที่นั่งในสภานะครับและเมื่อมีการนับคะแนนเลือกตั้งทั้งหมดและมีการเปิดเผยได้อย่างเป็นทางการและได้รับการยืนยันแล้วประธานาธิบดีของอิสราเอลก็จะหารือกับผู้นำพรรคการเมืองต่างๆและจะขอให้ผู้นำของพรรคการเมืองซึ่งได้ที่นั่งมากที่สุดในสภาเป็นผู้มีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลก่อนครับผลการเลือกตั้งในขณะนี้บ่งชี้ว่ามีโอกาสความเป็นไปได้เช่นกันที่พรรคฝ่ายค้าน Blue and Whiteพาร์ตี้ของอดีตนายพลนอกราชการเบนนี่แกนส์อาจจะจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นและเป็นรัฐบาลชุดใหม่ของอิสราเอลครับจากอิสราเอลขยับไปที่อิหร่านนะครับหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐประกาศระบุให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านหรือ IRGC เป็นกลุ่มก่อการร้ายแล้วในวันอังคารประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านได้กล่าวตอบโต้และตำหนิสหรัฐว่าเป็นผู้นำองค์กรก่อการร้ายระดับโลกอย่างแท้จริงคำประกาศของรัฐบาลสหรัฐซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่สัปดาห์หน้ามีผลครอบคลุมไม่เฉพาะต่อกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติซึ่งเป็นหน่วยกำลังที่สำคัญในกองทัพของอิหร่านแต่ยังรวมถึงหน่วยสืบราชการลับที่มีชื่อว่าคุดฟอสของอิหร่านด้วยและจะกำหนดให้เป็นความผิด โทษอาญาของรัฐบาลกลางสำหรับผู้ใดก็ตามที่มีการติดต่อสนับสนุนใดๆกับกองกำลังปฏิวัติการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านและหน่วยสืบราชการลับที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านการเงินหรือการติดต่อค้าขายก็ตามแต่ประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านกล่าวว่าการที่สหรัฐระบุว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านเป็นกลุ่มก่อการร้ายนั้นจะยิ่งช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิของกองกำลังดังกล่าวมากขึ้นและจะส่งเสริมความมีสมานฉันท์ในบรรดาชาวอิหร่านด้วยครับทางด้านจีนซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิหร่านเรียกร้องให้ประเทศต่างๆนอกภูมิภาคตะวันออกกลางส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในอาณาบริเวณที่ว่านี้และหลีกเลี่ยงการกระทำในเชิงก้าวร้าวและยั่วยุและในการตอบโต้การตัดสินใจของสหรัฐที่ระบุให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะครับเมื่อวันจันทร์อิหร่านได้ตอบโต้เช่นกันโดยระบุให้กองทัพของสหรัฐนั้นอยู่ในรายชื่อกลุ่มก่อการร้ายของรัฐบาลอิหร่านเช่นกันครับจากเรื่องอิหร่านขยับไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอียิปต์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ต้อนรับประธานาธิบดีอับเดลฟาตาเอลซีซีสู่ทำเนียบขาวในวันนี้และนับเป็นการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการครั้งที่2ของผู้นำอียิปต์โดยผู้นำทั้ง2ประเทศหารือกันในเรื่องราวต่างๆนับตั้งแต่เรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้านตะวันออกรวมทั้งเรื่องความพยายามของอียิปต์ที่จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในบริเวณฉนวนกาซาผ่านทางการเจรจากับกลุ่มฮามาสด้วยพลเอกอัลซีซีผู้นี้เป็นผู้นำของอียิปต์ผ่านการปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของประธานาธิบดีโมฮัมหมัดมอร์ซีเมื่อปี2556นะครับอย่างไรก็ตามเขาได้มีการปราบปรามกวาดล้างผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาลและได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นประธานาธิบดีของอียิปต์อีกครั้งเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่มีการจำคุกผู้ท้าชิงและฝ่ายต่อต้านคัดค้านรัฐบาลหลายคนและมีหลายคนที่เป็นนักการเมืองฝ่ายค้านถูกกดดันไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งขันครับอียิปต์กำลังจะมีการแสดงประชามติทั่วประเทศในไม่ช้าซึ่งหากผลการแสดงประชามตินี้ออกมาในทางบวกก็จะเป็นผลให้ประธานาธิบดีอัลซีซีสามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของอียิปต์ต่อไปได้อีก15ปีครับผู้นำอีกคนหนึ่งซึ่งมีกำหนดจะเยือนสหรัฐเช่นกันคือผู้นำเกาหลีใต้ประธานาธิบดีมูนแจอินนะครับซึ่งจะเดินทางเข้าพบประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดีนี้โดยจุดมุ่งหมายหลักของผู้นำเกาหลีใต้ในเรื่องนี้ก็คือความพยายามที่จะกระตุ้นรื้อฟื้นการเจรจาสุดยอดเกี่ยวกับการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือให้ฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ไม่ประสบความคืบหน้าจากการประชุมสุดยอดที่กรุงฮานอยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมปิโอกล่าวยืนยันว่าในขณะนี้ช่องทางติดต่อทางการทูตทุกช่องทางระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนั้นยังคงเปิดกว้างอยู่และได้มีการสนทนาหารืออย่างต่อเนื่องหลังจากการประชุมสุดยอดที่กรุงฮานอยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมปิโอยังกล่าวด้วยว่าตนมีความเชื่อมั่นว่าจะมีการประชุมสุดยอดครั้งที่3ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนอีกครั้งโดยอาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนเวลาของเรื่องนี้ครับแต่การประชุมสุดยอดอีกด้านหนึ่งซึ่งดูจะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นที่บรัสเซลส์นะครับเป็นการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของจีนกับผู้นำของประเทศสหภาพยุโรปโดยเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปกล่าวว่ามีความคืบหน้าอย่างสำคัญในการเจรจาเพื่อสร้างกรอบความตกลงเรื่องการค้าและการลงทุนที่เป็นธรรมต่อกันและกันลีซ่าไบรอันผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปารีสคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้นำสหภาพยุโรปส่งสัญญาณนะครับว่ามีความคืบหน้าที่ดีในการเจรจากับจีนเรื่องการค้าและการลงทุนระหว่างกันที่กรุงบรัสเซลส์นะครับทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์สำคัญร่วมกันกล่าวคือสหภาพยุโรปนั้นเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของจีน ส่วนจีนนั้นเป็นตลาดส่งออกอันดับ2ของ EU รองจากสหรัฐนะครับประธานสหภาพยุโรปโดนัลด์ทัสก์กล่าวหลังจากการที่ได้เจรจากับนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนว่าจีนตกลงที่จะจัดการกับประเด็นที่ EU กังวลเช่นเรื่องการอุดหนุนอุตสาหกรรมจีนโดยทางการปักกิ่งครับ
It is a breakthrough. For the first time, China has agreed to engage with Europe on this key priority for WTO reform.
ครับโดนัลด์ทัสกล่าวครับว่าการเจรจาครั้งนี้สามารถบรรลุผลและทำให้เกิดความคืบหน้าก็บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จีนตกลงที่จะทำงานกับสหภาพยุโรปในเรื่องที่สำคัญสำหรับการปฏิรูปองค์การการค้าโลกหรือ WTO นะครับนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนกล่าวกับนักข่าวว่าจีนนั้นสนับสนุนการแข่งขันเสรีและจะดำเนินการภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลกรวมถึงจะต่อต้านอย่างแข็งขันต่อการสอดแนมทางธุรกิจด้วยนะครับเขากล่าวด้วยว่ารัฐบาลปักกิ่งหวังที่จะเห็นการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจากบริษัทยุโรปเช่นกันนายกรัฐมนตรีหลีกล่าวว่าจีนนั้นจะไม่กีดกันบริษัทยุโรปโดยเฉพาะที่จดทะเบียนในจีนและหวังเช่นกันว่ากิจการของจีนที่อยู่ในประเทศสหภาพยุโรปจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเช่นกันการประชุมสุดยอดระหว่าง EU และจีนครั้งนี้เป็นการประชุมประจำปีแต่ที่แตกต่างกับครั้งก่อนๆหลายครั้งคือบริบทด้านการค้าในปัจจุบันนะครับขณะนี้จีนมีอิทธิพลทางการค้าเหนือคู่แข่งในหลายประเทศสำคัญของยุโรปซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างกันครับนอกจากนี้ยุโรปยังกังวลถึงอุปสรรคทางการค้าในจีนต่อบริษัทยุโรปรวมถึงประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีของบริษัทหัวเว่ยของจีนซึ่งเป็นปมร้อนระหว่างจีนและสหรัฐในเวลานี้เช่นกันครับอิทธิพลของรัฐบาลปักกิ่งภายใต้โครงการ1ถนน1วงแหวนยังแผ่ขยายมายังยุโรปหลังจากที่อิตาลีเป็นประเทศแรกในกลุ่ม G7ที่กลายเป็นสมาชิกของโครงการนี้ของจีนครับในวันพฤหัสบดีที่แล้วนายกรัฐมนตรีหลีก็ได้กระชับความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆในยุโรปแถบยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางที่ประเทศโครเอเชียอีกด้วยและเมื่อเดือนที่แล้วครับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเตือนว่าจีนพยายามที่จะสร้างความแตกแยกในยุโรปและเสริมว่าเวลาแห่งความไร้เดียงสาได้จบสิ้นลงแล้วจีนเคยถูกสหภาพยุโรปกล่าวหานะครับว่าไม่ทำตามคำพูดและทัศนะดังกล่าวดูเหมือนว่าจะทำให้ผู้นำ EU บางคนกล่าวอย่างระมัดระวังในการให้สัมภาษณ์หลังการประชุมสุดยอดครั้งล่าสุด
Today's summit is a big step in the right direction but commit that is what we must do in the weeks and months
ครับประธานคณะกรรมการยุโรปนายชองครอสยุงเคอร์กล่าวว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้เป็นก้าวที่สำคัญสู่ทิศทางที่ถูกต้องแต่คำสัญญาที่จะมีค่าต้องเกิดผลก่อนและมีผลงานให้เห็นนะครับและนั่นเขาบอกด้วยนะครับว่านั่นเป็นสิ่งที่เราจะทำต่อไปจากนี้สำหรับประเด็นอื่นๆที่สหภาพยุโรปและจีนตกลงกันได้คือเรื่องการต่อสู้กับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและการสนับสนุนข้อตกลงลดศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ถูกคัดค้านจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐครับพรหมัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากสหภาพยุโรปกลับมาที่สหรัฐอีกครั้งก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับผู้รักษาการตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐแพทชานาฮันเตือนว่ากองทัพสหรัฐนั้นยังไม่ดำเนินการคืบหน้าเร็วพอที่จะอยู่นำหน้าคู่แข่งคือจีนและรัสเซียในเรื่องการครอบครองอวกาศโดยนายแพทชานาฮันมีคำกล่าวเรื่องนี้ระหว่างการประชุมเกี่ยวกับอวกาศที่เมืองโคโลราโดสปริงรัฐโคโลราโดเตือนว่าสหรัฐนั้นยังล้าหลังคู่แข่งคือจีนและรัสเซียนะครับและยังไม่มีขีดความสามารถที่จะติด ตามอาวุธบางอย่างของจีนในอวกาศได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรวดที่มีความเร็วเหนือเสียงผู้รักษาการตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแพทชานาฮันกล่าวด้วยว่าความขัดแย้งที่สำคัญในอนาคตนั้นจะตัดสินแพ้ชนะกันในอวกาศโดยในขณะนี้รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้มีการจัดตั้งกองทัพอวกาศขึ้นใหม่เป็นกองกำลังใหม่ล่าสุดของสหรัฐที่จะมีกำลังพลราว 15,000 ถึง 20,000 คนเพื่อให้มีขีดความสามารถในการทำสงครามในอวกาศและค่าใช้จ่ายของการจัดตั้งกองทัพอวกาศที่ว่านี้เฉลี่ยต่อคนแล้วจะเท่ากับ $1.50 ต่อคนอเมริกัน1คนในแต่ละปีตามข้อมูลตัวเลขที่มาจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐครับและในวันนี้วุฒิสมาชิกชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาให้ความเห็นว่าบุคคล2คนที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกใหม่ของคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve Board ซึ่งจะมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการเงินของประเทศนั้นไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสนอชื่อผู้ใกล้ชิด2คนซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนตนเองให้เข้ารับตำแหน่งดังกล่าวอย่างไรก็ตามตำแหน่งที่ว่านี้จะต้องได้รับการลงมติเห็นชอบโดยวุฒิสภานะครับหนึ่งนั้นคือนายเฮอร์แมนเคนซึ่งเคยเป็นอดีต CEO ของ Godfather Pizza มาก่อนและก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นผู้บริหารของสาขาธนาคารกลางสหรัฐในเมืองแคนซัสซิตี้และเป็นผู้ที่พยายามจะสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2012แต่ไม่ประสบความสำเร็จผู้บริหารสาขาธนาคารกลางของสหรัฐในภูมิภาคดังกล่าวในภูมิภาคต่างๆนั้นไม่ได้มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการกำหนดนโยบายด้านการเงินส่วนอีกคนหนึ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐที่ว่างลงก็คือนายสตีเฟนมัวร์นะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์และเป็นนักวิเคราะห์รับเชิญทางโทรทัศน์รวมทั้งเป็นนักเขียนคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ด้วยครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนี3ดัชนีล้วนแต่ลดลงนะครับดาวโจนส์วันนี้ตกลง190จุดปิดตัวที่ 26,151 Nasdaq ก็ต่ำลง45จุดปิดที่ 7,909 Standard & Poor's ก็ถอยลง18จุดปิดตัวที่ 2,872 ครับช่วงต่อไปนี้คุณนิติการกำลังวันมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับลดคาดการเศรษฐกิจโลกค่ะว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ในปีนี้จากเดิมที่เคยประเมินว่าจะเติบโตได้ร้อยละ 3.5 เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับทิศทางการค้าโลก IMF ประเมินว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 3.4 ในปีนี้ลดลงจากเป้าหมายเดิมที่ร้อยละ 4 เมื่อเดือนมกราคมอีกเช่นกันโดย IMF มองว่าปัจจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจและการค้าโลกคือความเสี่ยงจากสงครามการค้าที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐและจีนการแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit ที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง IMF ยังปรับลดคาดการเศรษฐกิจสหรัฐด้วยว่าจะโตเพียงร้อยละ 2.3 จากเดิมที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 เมื่อปีที่แล้วส่วนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร19ชาติหรือกลุ่มยูโรโซนจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.3 ลดลงจากปีก่อนที่ขยายตัวที่ร้อยละ 1.8 ค่ะอย่างไรก็ตาม IMF คาดว่าทิศทางเศรษฐกิจจีนจะเติบโตร้อยละ 6.3 ในปีนี้เทียบกับร้อยละ 6.6 ของปีก่อนแต่ก็ยังนับว่าเพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมเมื่อเดือนมกราค่ะที่คาดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 6.2 เช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่ IMF ปรับคาดการเศรษฐกิจว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 1เพิ่มจากร้อยละ 0.8 เมื่อปีก่อนค่ะต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐระบุว่าสหรัฐเตรียมปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหภาพยุโรปหรือ EU มูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์นะคะหรือราว 340,000 ล้านบาทเพื่อตอบโต้กรณีที่ EU ให้เงินอุดหนุนบริษัทผลิตอากาศยาน Airbus ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับบริษัท Boeing คู่แข่งสัญชาติอเมริกันโดยเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วค่ะองค์การการค้าโลกหรือ WTO มีคำวินิจฉัยเข้าข้างสหรัฐว่าประเทศในสหภาพยุโรปให้เงินอุดหนุนกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน Airbus 22,000 ล้านดอลลาร์โดยผิดกฎหมายผู้นำสหรัฐทวิตข้อความเมื่อวันอังคารว่าเงินอุดหนุนของกลุ่ม EU ส่งผลร้ายต่อสหรัฐอย่างมากและสหรัฐจะปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจาก EU มูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์จากการที่ EU ได้เปรียบทางการค้าสหรัฐมานานหลายปีซึ่งจะต้องยุติในเร็วๆนี้สหรัฐและ EU มีข้อพิพาทการค้าระหว่างกันมานานแล้วค่ะจากประเด็นการให้เงินอุดหนุนกับบริษัทผู้ผลิตอากาศยาน2รายใหญ่คือ Airbus กับ Boeing และเท่าที่ผ่านมาองค์การการค้าโลกมีคำตัดสินที่คัดค้านการให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมการบินของทั้ง2ฝ่ายสลับกันไปด้านนายโรเบิร์ตไลทิเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐบอกว่าข้อพิพาทการค้าดังกล่าวดำเนินมากว่า14ปีแล้วและถึงเวลาที่ต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเป้าหมายสูงสุดของสหรัฐคือบรรลุข้อตกลงกับ EU เพื่อยุติการอุดหนุนบริษัทอากาศยานรายใหญ่ให้ได้ซึ่งหาก EU ยกเลิกการอุดหนุนได้การปรับขึ้นภาษีนำเข้าเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรมนี้ก็อาจจะยกเลิกไปทางนี้การปรับขึ้นภาษีรอบใหม่ของสหรัฐจะยังไม่มีผลค่ะจนกว่าองค์การการค้าโลกจะพิจารณาถึงขอบเขตการปรับขึ้นภาษีนำเข้าที่สหรัฐสามารถใช้เพื่อตอบโต้ต่อ EU และอาจต้องใช้เวลาราว 2-3 เดือนค่ะต่อกันที่ธนาคาร Standard & Charter ของอังกฤษนะคะตกลงที่จะจ่ายค่าปรับและยึดทรัพย์สินเป็นมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 31,000 ล้านบาทให้กับทางการสหรัฐฐานดำเนินธุรกิจกับอิหร่านที่อยู่ระหว่างการลงโทษทางการค้ากับนานาชาติค่ะทางการสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าได้พบหลักฐานธุรกรรมทางการเงิน 9,500 รายการมูลค่ากว่า240ล้านดอลลาร์ผ่านทางสถาบันการเงินของสหรัฐซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือองค์กรต่างๆของอิหร่านนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐยังบอกด้วยว่ามีอดีตพนักงานธนาคารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้การรับสารภาพที่กรุงวอชิงตันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสหรัฐและละเมิดมาตรการคว่ำบาตรทางการค้ากับอิหร่านค่ะต่อกันที่เรื่องราวเทคโนโลยีนะคะ2นักศึกษาจีนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนถูกกล่าวหาว่าเป็นขบวนการส่งซ่อม iPhone ปลอมเพื่อแลกกับเครื่องจริงของ Apple ค่ะคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเกือบ1ล้านดอลลาร์เว็บไซต์ NPR ระบุว่านายหยางหยางโจและนายฉวนเจียง2นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Oregon State University พยายามนํา iPhone ปลอมที่นํามาจากประเทศจีน 3,069 เครื่องไปแลกกับ iPhone เครื่องใหม่จาก Apple เพื่อนําไปขายต่อเอากำไรในประเทศจีนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ถึง2561ค่ะโดยขบวนการแลกเปลี่ยน iPhone นั้นถูกเปิดโปงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐไปพบพัสดุต้องสงสัย5ชิ้นที่มีต้นทางมาจากฮ่องกงมายังเครือข่ายของนักศึกษาทั้ง2และพบว่าเป็น iPhone ปลอมทั้งหมดก่อนที่ทางการสหรัฐจะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนบ้านของนายเจียงและพบ iPhone ปลอมอีก300เครื่องค่ะโดยนักศึกษาทั้ง2ใช้ช่องโหว่ของนโยบายรับประกันเปลี่ยนเครื่องคืนของ Apple ที่ให้ผู้ใช้ iPhone นำเครื่องมาเปลี่ยนได้หากสมาร์ทโฟนเสียหายและไม่สามารถเปิดเครื่องได้ซึ่งส่วนใหญ่ Apple เปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ทันทีโดยทาง Apple เปิดเผยกับทีมสืบสวนว่าได้รับเอกสารขอเปลี่ยน iPhone ไปราว 1,493 ฉบับและเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทั้งหมดประเมินมูลค่าความเสียหาย 895,800 ล้าน800ดอลลาร์นะคะหรือราว28ล้านบาทขณะที่อีก 1,500 กว่าเครื่องก็ถูกปฏิเสธค่ะไปส่งท้ายเรื่องราววุ่นวายของเด็กชายวัย3ขวบนะคะที่พยายามปลดล็อก iPad ของคุณพ่อหลายต่อหลายครั้งจนสุดท้าย iPad ล็อกตัวเองค่ะและเตือนหน้าจอว่าจะสามารถกลับมาใส่รหัสปลดล็อกได้อีกครั้งในปีพุทธศักราช2610นั่นคืออีก48ปีข้างหน้าค่ะ CNN รายงานข่าวที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเมื่อนายอีวานออสนอสนักเขียนจากนิตยสาร The New Yorker และนักวิจัยจาก Brookings Institution โพสต์ภาพลงบน Twitter ส่วนตัวเป็นภาพ iPad ของเขาที่มีข้อความเตือนจากเครื่องโดยระบุว่า iPad เครื่องนี้ใช้การไม่ได้และลองให้ใส่รหัสใหม่อีกครั้งในอีก 25 ล้าน 5 แสนกว่านาทีค่ะนั่นหมายความว่าเท่ากับอีก48ปีข้างหน้าจึงจะสามารถปลดล็อกรหัส iPad ดังกล่าวได้นายออสนอจึงโพสต์ภาพและขอความช่วยเหลือจากกูรูใน Twitter มากมายซึ่งก็มีคำแนะนำที่น่าสนใจรวมถึงไอเดียแปลกๆเช่นเอา iPad ไปใส่ในถังข้าวสารบ้างก็แนะนำให้เขาท่องเวลาไปในอนาคตเพื่อปลดล็อก iPad ค่ะแต่สุดท้ายทาง Apple แนะนำให้นายออสนอสกู้คืนระบบให้สามารถใช้ iPad ได้อีกครั้งซึ่งล่าสุดเขามีข่าวว่านายออสนอสใช้วิธีปรับโหมดเครื่องเข้าสู่การอัปเดตเฟิร์มแวร์เพื่อกู้ iPad เครื่องนี้กลับมาค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องสุขภาพนะครับวารสาร Lancet ตีพิมพ์รายงานการศึกษาที่บ่งชี้ว่ามีผู้คนทั่วโลกถึงราว 20% เสียชีวิตโดยมีสาเหตุเกี่ยวเนื่องจากการทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์และไม่ถูกสุขโดยไม่เหมาะสมอย่างเช่นน้ำตาลและอาหารเค็มคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ค่ะระหว่างที่องค์การสหประชาชาติประเมินว่าประชากรเกือบ 1,000 ล้านคนทั่วโลกกำลังขาดสารอาหารที่มีประโยชน์นะคะแต่ก็พบว่าเกือบ 2,000 ล้านคนได้รับอาหารที่มากเกินความจำเป็นค่ะมีการศึกษาชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มการบริโภคอาหารทั่วโลกนะคะที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet จากการสำรวจ195ประเทศทั่วโลกพบว่าผู้คนรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์มากเกินไปขณะเดียวกันก็บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายน้อยเกินไปอย่างน่าเป็นห่วงด้วยยกตัวอย่างเช่นโดยเฉลี่ยคนทั่วโลกค่ะบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากกว่า10เท่าของปริมาณที่ควรบริโภคในแต่ละวันและบริโภคโซเดียมหรือเกลือเกินกว่าระดับที่ปลอดภัยถึง 86% ด้วยค่ะการศึกษาไปตรวจสอบการบริโภคแนวโน้มของโรคภัยไข้เจ็บระหว่างปีพุทธศักราช2543จนถึงปี2560ออกมาเตือนว่าคนจำนวนมากทานอาหารจำพวกเมล็ดธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีผลไม้ถั่วเปลือกแข็งและเมล็ดพืชต่างๆน้อยเกินไปซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใช้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ได้ค่ะโดยในปัจจุบันการเสียชีวิตของประชากร11ล้านคนมาจากการทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือไม่มีประโยชน์นะคะโดยสาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตคือโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคอ้วนค่ะคริสโตเฟอร์เมเรย์ผู้อำนวยการสถาบันด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันบอกว่าการศึกษาครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงสิ่งที่หลายๆคนคิดกันว่าอาหารที่ไม่มีประโยชน์เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกมากกว่าปัจจัยอื่นๆนะคะนอกจากนี้การวิจัยยังชี้เห็นว่าความเสี่ยงด้านโภชนาการที่สำคัญคือการรับโซเดียมในปริมาณที่สูงหรือการบริโภคอาหารที่เป็นผลดีต่อสุขภาพไม่เพียงพอซึ่งทำให้คณะวิจัยเรียกร้องให้ประชากรโลกเปลี่ยนแปลงแนวทางการรับประทานอาหารของตนค่ะอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่าความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจอาจจะเป็นปัจจัยในพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ดีในบางประเทศยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทานผักหรือผลไม้5ชนิด5สีตามที่แพทย์แนะนำในแต่ละวันคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพียงร้อยละ2ของรายได้ครัวเรือนในประเทศร่ำรวยแต่กลับเป็นรายได้กว่าครึ่งนึงของรายได้ครัวเรือนในประเทศยากจนทีเดียวค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการและกระจบข่าวสายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
มีสองท่านนะคะวันนี้กับเรื่องราวของที่นำมาฝากโดยเฉพาะเรื่อง iPad กับ iPhone ปลอมiPhone ปลอมนี่ทำให้ iPad iPhone ต้องส่ง iPhone ตัวจริงเปลี่ยนมาให้อยู่หลายปีทีเดียวนะคะน่าสนใจมากแล้วตอนนักศึกษา2คนอนาคตเป็นยังไงบ้างแล้วคุณจำเริญ
อนาคตก็ถูกดำเนินคดี
มีการดำเนินคดีแล้วนะคะเกิดขึ้นที่รัฐโอเรกอนนะคะ
นักศึกษาหัวใสไม่มีอนาคตแล้วตอนนี้นะคะส่วนเด็ก3ขวบกับ iPad คุณพ่อเนี่ยก็เห็น48ปีนี่คงช็อกคงถ่ายมาให้ดูขำๆไหมครับแล้วดูแล้วแนวทางน่าจะแก้ได้ใช่ไหมคุณนิติการ
ค่ะซึ่งสุดท้ายเขาก็บอกว่าอยู่ในระหว่างการพยายามที่จะกู้คืนระบบขึ้นมาใหม่แต่ก็ถือว่าทำให้เราช็อกเหมือนกันว่าเอ๊ะระบบล็อกเอาท์เนี่ย มันมีประโยชน์จริงหรือเปล่าหรือว่ามันต้องป้องกันการเข้าถึงสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันถูกทางหรือเปล่า
ก็เนี่ยอะไรที่มันทันสมัยนะมันไม่ค่อยเข้ากับเราเลยนะคุณจำเริญไม่ค่อยเข้ากับดิฉันเลย คุณจำเริญคงทัก
ผมง่ายที่สุดระบบความรักษาความปลอดภัยคือผมรักษาด้วยตัวเองผมไม่ตั้งโค้ดไม่ตั้งพาสเวิร์ดเพราะเดี๋ยวลืมแล้วเดี๋ยวจะเกิดปัญหาเนี่ย จะเข้าถึงไม่ได้จนกระทั่งอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยผมอาจจะไม่รู้เรื่องแล้ว
คือ48ปีนี่เท่ากับว่าคือเขาอาจจะเกษียณไปแล้วก็ได้นะคะแล้วก็มาปลดล็อก
ค่ะแต่ถ้าวางบนโต๊ะนี่ ไปหาให้คุณจำเริญหาเจอมั้ยคุณนิธิการน่าจะอีก48ปีจะหาเจอใช่มั้ย
คะเราใช้ความสับสนวุ่นวายเป็นเครื่องอำพรางจะทำให้คนไม่มีคนมาขโมย
เพราะการวิจัยเขาบอกแล้วว่ายิ่งโต๊ะทำงานยุ่งๆเนี่ยหมายถึงว่าคนที่อยู่บนโต๊ะนั้นเนี่ยเป็นคนฉลาด
มีความจำดี
yeah.
หาของเจอ
โอเคว่าไป
ช่วยๆกันไปก็ช่วยๆกันไป
ยอดเยี่ยม